на собрании.
Жиналста.
Доброе утро, уважаемые коллеги.
Қайырлы таң, құрметті әріптестер.
У нас сегодня.
Бүгін біз жиналып отырмыз.
Общее собрание.
Жалпы жиналысқа.
Производственное совещание.
Өндірістік кеңеске.
Очередное собрание акционеров.
Акционерлердің кезекті жиналысына.
На повестке дня три вопроса.
Күн тәртібінде үш мәселе бар.
По данному вопросу выступает докладчик.
Бұл мәселе бойынша баяндама жасайды.
Есть ли желающие задать вопрос?
Сұрақ қоямын деушілер бар ма?
Слово предоставляется.
Сөз беріледі.
Я полностью поддерживаю мнение.
Мен пікіріне толық қосыламын.
Я не согласен с мнением.
Мен пікірімен келіспеймін.
Я согласен с мнением.
Мен пікірімен келісемін.
Уважаемые коллеги, просьба соблюдать регламент.
Құрметті әріптестер, регламентті сақтауды сұраймын.
Данный вопрос будем решать голосованием.
Бұл мәселені дауыс берумен шешеміз.
Есть ли предложение по повестке дня? Если поддерживаем, тогда прошу голосовать.
Күн тәртібі бойынша қандай ұсыныстар бар? Қолдайтын болсақ, онда дауыс берулеріңізді сұраймын.
Я бы хотел внести предложение в повестку дня.
Мен күн тәртібіне ұсыныс енгізгім келеді.
Еще какие предложения есть?
Тағы қандай ұсыныстар бар?
Принимаем ли повестку дня?
Күн тәртібінің жобасын қабылдаймыз ба?
Принимаем.
Қабылдаймыз.
Тогда прошу голосовать.
Онда дауыс берулеріңізді сұраймын.
Повестка дня одобрена единогласно.
Күн тәртібі бір ауыздан қолданды.
Есть ли в этом списке желающие задать вопросы?
Мына тізімде сұрақ берушілер бар ма?
От всех комитетов получены положительные заключения.
Барлық комитеттерден оң қорытындылар алынды.
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралды.
Всем огромное спасибо.
Баршаңызға көп рахмет.
Благодарю за внимание.
Назарларыңызға рахмет.